росту ставлення держави до архітектурної спадщини у 2014 році зміниться до ліпшого. У передачі беруть уділ старшиня товариства охови пам'ятників Антон Остапович і мистецтвознавця Сергій Харевський. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
З вашого глядіща, 2013 год був виратувальним, розбуральним чи ніяким, або неким ще іншим для білоруської архітектурної спадщини. Сергій.
Однозначно розбуральним, як і опушнє году 15-18.
Ви згодні?
Я би його назвав стабільним у тим розбуральним процесі, який опушніми годами назирається.
Чи можна казати, що тягом цього года шерох пам'ятників зникли безслідно?
Так, була пошкоджена велика кількість пам'ятників во всіх регіонах. Саме опошнє, гэта па вуліцы Лазарэнкі было віленскай у Магілёве, падрыхтавалі да зносу некалькі дамоў, якія ўключаны ў спіс. Але калі гаварыць пра тыя помнікі, што не паспелі патрапіць у спіс, год пачаўся спробы разбурэння кляштара дамініканаў у Смалянах, яго не дабурылі да канца, але пашкодзілі настолькі, што цяжка сабе ўявіць, што з ім будзе. І масава знішчаецца старасвецкая драўляная архітэктура у Берасці, у горадні, у Гомелі. І гэты год запомніцца сярод іншага многімі акцыямі ў Гомелі па спробах выратаваць хоць бы частку та антентичної дравляної архітектури, що ще залишилась у Гомелі.
Антон, товариство охови пам'ятників натурально ж веде певний моніторинг. А ви лічили, скільки зникло пам'ятку безслідно? Чи Сергій перебільшує?
Ми відносимося до цієї проблеми сугубо формально-юридично, і тому стратою пам'ятка ми лічимо, коли страчується об'єкт, внесений в держспіс. Остатнє ми лічимо стратою історичної архітектури, а лише яка, на жаль, відбувається цієї страти в межах діючого законодавства. Гэта катастрофа, якую ми назіраем, а лише в межах законодавства. Затым, ну, я бы не перабурчував бы яшчэ з вуліцей Лазаренко, там не под знос выведены з дзяржспіса, там будзе реалізовувацца, в принципе, досыць удалы інвестпраект, я моніторю гэтую ситуацию. А вось, калі гаварыць пра страты сапраўдных помнікаў юрыдычных, то сапраўды, яны таксама знікаюць. Гэта, хацелася б узгадаць, знесена стайня у Шмітавшызне, у сядзібе, якая мела статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, і зараз органы ўнутраніх справ праводзяць проверку по гэтаму факту, да якой я як старшыня таварыства аховы помнікаў далучаны. І апошні факт, гэта проста-напроста в межах законодавства забиты аутентичны помнік па рэвалюцыйнай 28.
Але я маю з чым павіншаваць калегу. Гэта з унясеннем у спіс помнікаў 9 аб'ектаў Слонімскага района.
Вы вельмі добра ведаеце помнікі архітэктуры, архітэктурныя комплексы. Які вось з гэтых аб'ектаў вам найбольш асабіста шкада, Антон?
Мне шкада гомельскую драўляную архітэктуру. Мне вельмі шкада тую архітэктуру міжваенную перыяда, якая знікае ў Берасці і якая знікае ў Гародні. І вельмі шкада, што праблема па захаванню гэтай архітэктуры менавіта не толькі з маральнага навуковага пункту гледжання, але ж і з прававога пункту гледжання была паднята вельмі позна. Калі б яшчэ гадоў 5-6 таму назад пачалі працаваць з гэтымі аб'ектамі в прававым накірунку, магчыма, нешта ўдалося бы і адстаяць. На жаль, проста мы яшчэ як грамадскасць вельмі часта страчваем час. Але ж таксама ёсць і пазітыўныя, і не толькі 9 помнікаў, не толькі 9 аб'ектаў па Слонімшчыне. Вельмі шмат аб'ектаў атрымала па прапановах таварыства аховы помнікаў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, але ж у гэтым годзе працэс затармазіўся із-за таго, што віцэ-прэм'ер Тозік яшчэ ў сакавіку месяца даў даручэнне па скарачэнню дзяржспіса. Дзякуй Богу, што практычна не выконваецца гэтае даручэнне, ёсць воля яго не выконваць.
Зразумела, мы таксама вернемся да гэтай тэмы, Сергей, што вам было найбольш шкада, што вось тое незваротнае, нешта сімвалічнае для беларускай культуры знікла, чаго ў вас вельмі моцна забалела сэрца, хоць яно ў вас традыцыйна баліць за нашу спадчыну.
Мне да болю ў сэрцы шкада тых помнікаў, якім была не аказана допомога за гэты год, як і за ўсе папярэднія гады. Гэта і замак у Крэва, замак у Смалянах, касцёл у Смалянах, касцёл у селішчы, царква, каля чарэй, белая царква на острове 16-го стагоддзя. Гледзячы з года ў год, якім яны стане, гледзячы, як яны таюць, як снежныя гурбы, і сёлета таксама я праязджаў і бачу, што яны становяцца менш, менш і менш.
Колькі я жыву, столькі гаворыць пра крэўскі замак. Ну, чым ён на грашы?
Ну, не только Крэўскі замак. Это николи не было сфер державных интересов. И не сфер державных интересов сегодня. Культура в широком смысле. И замки в приватности. Коли поглядеть на апошні зацверджаныя бюджеты наступных, вот все становится ясно. Ахова помнікаў, дбанне про культуру не ёсць державным приоритетом. Отповедно, пакуль будзе гэтая улада, мы ничего доброго не дочекаем.
Я лечу, что сапраўды не з'яўляецца ахова гісторыка-культурнай спадчыны дзяржаўным прыярытэтам. І сапраўды скарачэнне гэтага фінансавання катастрофа. Той же Крэўскі замак, напрыклад, дзякуй Богу, што у гэтым годзе не прыступілі да выканання работ да яго. Просто ўсе грошы, якія на яго былі вылучаны, засвоены в межах праектавання, в межах навуковых даследаванняў. А вось я пастаянна пазначаю, Быхаўскі замак уже добры задзел працы, Гаршанскі замак добры задзел працы. І вось калі не працягнуць фінансаванне гэтых аб'ектаў, калі уже ідзе тэхналагічная інтэрвенцыя в рэстаўрацыйны аб'ект, мы павінны даводзіць усё да канца.
І калі гаварыць, якія гарады, мястэчкі сёлета найбольш пацярпелі ад падобных інвазій, это, канешне, Менск. Мы бачым там ад Кімпінскі да вуліцы Рэвалюцыйнай, калі проста пад Пішалаўскім замкам зараз вырас там 10-паверхове казіно, бардэль, атэль. І Горадня, і Гомель. То бок гарады, дзе ёсць грошы, буйныя гарады, дзе помнікам наносіцца найбольшая страта. Там, дзе просто няма грошай, каб зносіць, там, дзе няма грошай, каб праводзіць бездарныя, непрадуманыя рэканструкцыі, рэстаўрацыі, дзе-небудзь там якая-небудзь Дзісна, Сціслаў, дзе просто няма сродку. Там яшчэ нешта стаіць.
Вы згодны з такім меркаваннем, што Менск перадусім пацярпеў, і якія яшчэ рэгіёны пацярпелі?
Я лічу, што калі гаварыць пра пацярпелыя помнікі, то сапраўды, ну я заўсёды говорю, самыя такія цікавыя помнікі гэта помнікі гораду будаўніцтва. І самыя няшчасныя ў нас Беларусі. І таму гістарычны цэнтр Менска, я ўжо лічу, што ён забіты поўнасцю. Яго не існуе из-за праводзімых там прац. Затым тут прагучала Горадня. Горадня так, там інтэрвенцыя на новы свет, на гэтую малапавярховую забудову, але ж гістарычны цэнтр больш-менш трымаецца. Вось Берасці, там катастрофа з гістарычным цэнтрам, з тым унікальным ансамблем, які сфармаваўся ў другой палове 19-го, першай палове 20-го стагоддзя. Катастрофа. Пінск – гэта катастрофа. Кобрын в 2009 годзе – гэта катастрофа. Перад дажынкамі гістарычны цэнтр просто-напросто забіты таксама. Не забіта яго планіровачная структура, просто забіта непраўдуманай рэстаўрацыяй. І я вельмі часта са сваімі калегамі разважаю, што можа в нашай сітуацыі правды, можа, хай аб'ект гісторыі і культуры патроху деградуе. В перспектыве застанецца магчымасць яго навукова абгрунтавана аднавіць, чым прыходзяць туды нейкія інвестыцыі і робіцца неабгрунтаваная, непрадуманая.
Але з другого боку ёсць яшчэ шэраг рэчаў, якія вельмі цяжка зразумець. Ну вось калі знішчалі бальшавікі. Гэта зразумела, то ў іх было ў прыродзе. Разборым, пабудуем наноў. Што цяпер? Чаму сёння гэта знішчаецца? Неадукаванасць чыноўнікаў, ці задам наўпрост пытанне і вельмі хачу сумленнага на яго адказу. Карумпаванасць. На месцы дома Богдановіча узнікае хмарачос в жылы будынак мільянера Чыжа. Замест гарадской электрастанцыі, помнік прамысловай архітэктуры, узнікае гатэль Кемпінскі. Відавочна, што гэта звышкамерцыйныя аб'екты. Карумпаванасць ці нешта іншае?
Карумпаванасць. Па-першае, бальшавікі нікуды не дзеліся, просто яны пераселі з адных фатэляў у другія фатэлі. Зараз бальшавікі сталі
будуюць ўжо не ідэалогію, а бізнес, грошы.
Тымі самымі бальшавіцкімі метадамі. То есть свядомасць у іх засталася вся тая ж бальшавіцкая, непавага грэблівання да культуры, непавага да сваёй спадчыны, прычым такая агрэсіўная, на мяжы з нянавісцю, таму што патлумачыць, чаму не выканалі абяцанне аднавіць дом Богдановіча, а зрабілі то, што зрабілі. Вось іначай, як нянавісцю, я ўжо не кажу пра тое, колькі было знішчана памятных мясцінаў Богдановіча ў нашай краіне, альбо дом Максіма Гарыцкага, вот вытлумачыць нейкімі рацыянальнымі прычынамі, чаму яго нельга было.
Значыць, нехта бярэ хабар.
Канешна. Я не прокурор, гэта павінна быць, канешна, в сфере кампетэнцыі праваахоўных органаў, но понятно, мы дарослыя людзі, разумеем, што калі Ракіцкі там ці Астаповіч Мінгарвыканкам, мы кажа, вот мне гэты дамок спадабаўся, прадайце мне па балансавым кошце, я там пабудую 20-павярховы гатэль. Ну, это ж смешная размова. Понятно, что так, как бы...
Ваше меркование на этот конт?
Мое меркование, что те процессы, которые отбываются в историческом центре Минска, зараз мы вельми плотно с коллегами працуем с историческим центром Берасе, я могу сказать, все прикметы парушэнне законодаўства аб карупцыі у нас прысутнічаюць. Прыкладаў вельмі шмат, сапраўды той же дом Чыжа, як я яго называю Чыжоўкай, побач з Траецкім прадмесцем, як ён мог узнікнуць у квартале, які меў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, там, дзе пад аховай дзяржавы планіровачная структура, будынкі збудаванні, ландшафт, культурны пласт. Як ён узнік з усімі ўзгадненнямі, калі прагнулі законадаўства пад інвестара, што гэта не ёсць як карупцыя. В Брэсце, калі аб'екты, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, прадаюць інвестарам і з'яўляюцца інвестпраекты, якія прадугледжваюць іх знос і пабудову новага ці то камерцыйнага
жылля. Альбо як у цэнтры Нясвіжа можна было пабудаваць 5-павярховы. Так.
Гэтаму можна нейкім чынам запабегчы. Хтосьці можа спыніць гэты працэс? Чаму гэты працэс адбываецца?
Я прыхільнік такіх, паколькі хвароба запушчана ўжо крытычна, я прыхільнік радыкальных метод. Па-першае, трэба адмяніць гэта законадаўства, якое не працуе в прынцыпе. Я бы ликвидовал бы и само Министерство культуры, которое ничего не робит для культуры, фактично. И докладно уже это департамент по ахове спадщины, который фактично только подписывает некие паперки. Когда мы обменяем цалком это законодательство, радикально, например, обещаем все будинки там до 60-го года помниками и працуем индивидуально по каждому объекту, сходясь из некого рацио. Что варто, что не варто, хай высветляет Академия наук. Когда закон не працует, треба отменять, ликвидовать.
Вы, Антон, гуляете абсолютно поводле правилов державы, працуете у правовым поле. У гэтым правовым поле магчыма нечаму дамагчыся.
У гэтым правовым поле магчыма дамагчыся, но в той ситуации, в якой мы зараз існуем, на гэта павінна конкретная адмашка зверху. Покры гэтай адмашкі няма. Гэтае законодавство запрацавала бы, калі бы мы мелі бы урад адказны перад народам. Покуль мы маем урад адказны перад адной асобай, гэтае законодавство працаваць не будзе. Будзем працаваць, нават калі няма аптымізму, трэба з гэтай праблемай працаваць.
Памірай, збірайся,
У передачі «Свобода без гальштуков» брали удел старшиня товариства «Ахови помніків» Антон Остапович і мастацтвознавця Сергій Харевський. Його передачу – В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні п'ятий день акції у оборони музея Максима Богдановича у Мінську. Напередодні стало відомо, що Міністерство культури припинило своє розпорядження об зміні статусу музею на філію. Мазырський нафтоперепрацовчий завод може бути продадений російській компанії «Роснефть». Так само Росія може бути продадений і городі.